кейіптілер қалағатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың рейзілер. Бүгін 2025 жылың 26 марты, кейіптәнің 3-ші күні. Қаварлар бүнін өлігімізі яғыда дегілемеге сағырияғыз. Бүгін күп программамызды. Даға соғыл бөл айыт, Сағылығы орайш мүдерлігінің басылығының коррупцияда айыптанын нығайдылияғыз. Марыда қозылық қызматларының төлеулеріні төләп білмейен маскалылар көпөлияғыз. Рус кепләшікчісі Абаса білен Русияның Украина кепләшіклерінің пейдалы олынның айдияр ве бейлік сәдірділер. Одалы сон қаварлардың ле, олар білен сізімен Йоғсын Анны Урван таншедиярын. АБШ-ның Global Network құрлығы Азаттық радиосына Конгресс тарапынан бөлініп берілген терористелерін бір бөлігіні бұл мәселе бойынша қазет дегеншігінің кешірілжек уақытының өңі сирасына нешірін агентлігін федерал малилестірмесіні тоқтатмак қарар себепли хөкіметі қаршы еден шикайет ішінің чәгініне хайыл етмен төлемек алаласығына келді. 24 мартта көрілген чәрі Азаттық радиосының 1 марттан 14 март аралығына ниетленен 7,5 миллион доллар төгірігі сері істәні алжақтығын аңғадия. АБШ-ның Global Network құрлығы сол сенеден өң Азаттық радиосына берген грантыны кесіктігін айдыпты. Агентлік төлеуін төленіп басланма үшін хайыл етмеден административ чәрілері көрді дейіп АБШ-ның Global Метуат құрлығы қазиеті иверен қатынына төлеуін 26 мартта төленжек түгінуі Азаттық радиосының бұл терістелері ай ақырына сенілі алжақтығын айтты. Русияның қарбы күйшілері 25 мартта кечілген кейде Украинаның Киев, Сумы ве Запорижье севітлеріне хүзім етті. Ерлік хакимиетлер Запорижье севітіне әзір чекенлерін бардығын айттылар. Запорижье севітінің башлығы Иван Федоровың мағлұматына көре шәһит Қусусы яшы ішсайына зиян етіріптір. Нетизеді 58 яшлы аял ве 30 яшлы еркек яраланыптыр. Олар кеселханыда бежерге алмақтан үйде ұрдылар. Киев севтініне Рус пилосы ұшарларының ұран дарбасы нетизесініне Фастив ве Бориспіл етраплерінақи аммарлар о далды деп Украинаның дөулет қыссағылы көмек құрлығы хабар верді. Сум севтініне пилосы ұшарының ұран дарбасынан соң севт меркезінің қолойына ерлешен овадақи Құсусы айды янғын тұрды. Русияның Херсонеден пилосы ұшар хүзімі нетизесініне бір адам яраланды. Севт қарба администрациясының қаварына көрі 19 яшлы бір егіт партлама нетизесініне аяғынан яраланып кедерхана ерлестірілді. Палтава севтініне пилосы ұшар хүзімі нетизесініне 2 адам яраланды. Севт қарба администрациясының башлығы Владимир Ковгутың сөзлеріне көрі пилосы ұшарлар Миргород етравына бір керхана зарурды ве 2 ішкәрі яраланды. Оларын үйірі кеселхана ерлестірілі. АБШ-ның президенті Дональд Трамп'ың администрациясында хейч кім сигнал хаварлашма программасында харву мейлнамалар варада ядмаса хаварлары иверметтейіп, сейнін хаварғырлығы АБШ-ның қорынмық секретари Пит Хегсеттің сөзлеріне салғыланып хавар верді. Бұ меселі варада айдып білжек әқлі дадым, шындан варад дейіп, Хегсет де Атлантик нешірінің редакторының яйрадан мағлуматы варада düşündür берін айтты. Хегсет The Atlantic журналының бас редакторы Джефри Годберги ялынчы ве аңырбаш дәрежеде көзден нүшен журналист сумок хөкмінне хасиетленірді. Годберг бұрадың АБШ-ның йокор дәрежелі ресмилерінің Йемен күтілеріне қаршы ұрылжок қарвы зарвалары ара алып маслахатлашен гизлин сигнал сөхөттөшлүгү дийлиген варадакы маалыматы эйретти. Сенин билен сөхөттөш болон эки чешме Дональд Трамптың The Atlantic нешерин чап edilen маалыматтары да өңүнүн хабарлы edilenligini айтты. АБШ-ның президенти брифинг кыйыскачы пикир алышма убактында журналистлери Джефри Голдбергин бу дийлиген сөхөттөшлүгө кошулгандыгыны билмегендигин айтты. Мен бу арада хеч сат билемок. Мен The Atlantic нешеринин муштугу дейл. Менин пикиримче бу улук карман yapılacak журнал деп Трамп айтты. Сауд Арабстанынын пайтагы Рияды Русиянын ве АБШ-ның векилиетлеринин арасында кечирилген кепләшкләр тәмамланды дип ТАСС ве Риановаст хабар берди. Шул вакытта Кремль мәтбуат секретары Дмитрий Песков бер адымын айтмауына күрә тараплар дуушугын нәтиҗәләре буенча рәсми ялгылары кол чекмәге мәйилләштермиләр. Хөрмәтле дөңгәйчеләр, сез соң хабарлар